Gerbėjai su Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai ir klausytojos. Iš Vilniaus studijos su jumis sveikinasi istorikas Liudas Jovaiša. Trečiojoje ciklo apie popiežių ir Lietuvos istorinius ryšius laidoje apžvelgsime paskutinį šitų santykių šimtmetį, tai kaip modernioji lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė, kokius santykius, kokius ryšius turėjo su visuotinės bažnyčios ganytojų. Baigėme kalbą apie tai, kad apšvietos epochoje Lietuvos vyskupai atitolo nuo popiežių tiek fiziškai, tiek, galėtume sakyti, ir emociškai ar dvasiškai. Apšvietos epocha nebuvo palanki šventojo tėvo autoritetui, tiek įvairių šalių vadovai, monarchai norėjo kontroliuoti bažnyčią savo kraštuose. Dažnai jų pusę palaikė ir jiems labiau negu visuotinės bažnyčios ganytojai, Romos vyskupai buvo lojalūs ir paskirų katalikiškų kraštų vyskupai. Vienas iš tokių vyskupų buvo ir mums puikiai pažįstamas Motiejus Valančius savo ganytojiškos veiklos pradžioje. Tačiau po 1863 metų sukilimo, kuomet caro valdžia ėmė persekioti ir griežtai diskriminuoti katalikus Lietuvoje, Motiejaus Valančiaus pozicija pasikeitė. Jis tapo labiau propopiežišku nei proimperatorišku ganytoju. Ir popiežiaus asmeniais matė tą lietuvių tautos, taip pat ir tapatybės išsaugojimą. Popiežiui praradus pasaulietinę valdžią, kai Italija suvienyje revoliucionieriai panaikino popiežiaus valstybę, popiežius liko dvasiniu autoritetu ir tapo galbūt dar svarbesniu dvasiniu autoritetu. Būtent Pijaus IX laikais sušauktas pirmasis Vatikano susirinkimas paskelbė popiežiaus neklaidingumo dogmą. Ir štai savo testamentinėme laiške Motiejus Valančius kaip tik ir kalbėjo apie tą popiežiaus autoriteto svarbą ir reikšmę. Kalbėjo tokiais paprastais, rupiais argumentais, galbūt ne visada istoriškai teisingais apie popiežių kaip tobulą pasaulietinį monarchą, bet labai svarbi jo išvada padaryta pabaigoje, kad popiežius yra labai svarbus lietuvių tautos ir katalikiško identiteto išsaugojimui. Taigi, šiek tiek pacituosiu tą testamentinį Motiejaus Valančiaus ganytojišką laišką. Visiems yra žinoma, kad popiežius yra valakas, tai yra italas, ir kad savo viešpatystę valdo 100 kartų geriau ir gražiau už pačius valakus. Nors iš to galima spręsti, kad popiežiaus pinigai yra metaliniai ir turi visur pilną savo vertę, o tuo tarpu, kad valakų pinigai yra popieriniai ir te turi tik tai pusę savo nominališkos vertės. Valakai Rymą nori apvogti ir apiplėšti, o tuo tarpu nekurie mūsų katalikai kabutėse aniems vadims pritarė ir vėli turi dėti, kad popiežius, 400 milijonų žmonių katalikų tėvas, būtų padonų, tai yra pavaldinių, valakų karaliaus. Jeigu tasai įvyktų, tai yra jeigu popiežius nutrotytų savo ponystės ir mes iš to nemažą blėdį apturėtumėme, nes ir mūsų galingas monarka, tai yra caras, su popiežium daugiau nekoresponduotų, neprašytų jo paskirimo mums naujų vyskupų, nes tasai nesutiktų su pavoga, pagarba autoritetu, viešpataujančio. Paliktumėme ir mes tada atskalūnais, atsiskyrusiais nuo katalikų bažnyčios vienybės. Laikykimės ir mes Kristaus įpėdinio ant žemės. Pakol su juo esame, tikrai galime vadintis katalikais. Galime vadintis sūnumis mūsų bočių ir probočių. Be popiežiaus būsime paskaityti šiaurės arba maskoliaus sūnumis. Citatos pabaiga. Na ir čia matome, kad Valančius matė popiežiaus asmenyje, solidarumo ištikimybės popiežių asmenyje, lietuvybės ir katalikybės išlikimo garantą, išlikimo laidą. Todėl nenuostabu, kad ir 1918 metais, atkuriant Lietuvos valstybę, labai svarbu buvo gauti formalų, bet pradžioje ir tokį moralinį popiežiaus palaikymą, popiežiaus pritarimą. Tuo metu bažnyčiai vadovavęs popiežius Benediktas XV jau buvo parodęs lietuvių tautai svarbų palankumo ženklą. 1917 metais paskelbė visoje bažnyčioje maldų ir aukų Lietuvai dieną, kurios metu surinktos aukos buvo skiriamos nuo Pirmo pasaulinio karo nukentėjusiems Lietuvos katalikams. Tai buvo ir materialinė parama, bet dar svarbiau moralinė parama Tai yra, kad buvo atkreiptas dėmesys į lietuvių tautą, į tokį kraštą kaip Lietuva, kuris neturėjo tuo metu savo nepriklausomybės. Ir daugelis pasaulio šalių, ko gero, pirmą kartą sužinojo apie Lietuvą šitos akcijos metu. Na ir paskelbus Lietuvos tarybai nepriklausomybės aktą, žinome, kad buvo pasirūpinta kaip įmanoma skubiau apie tai informuoti popiežių, pasiųsti akto nuorašą, vertimą, kuris iki šiol yra išlikęs Vatikano archyve, ir netrukus pasiųsti delegacijas. Pirmoji pasiuntinybė į Romą nuvyko 1919 metų vasarą ir joje svarbiausias asmuo buvo nepriklausomybės akto signataras, tuo metu kunigas, Seinų vyskupijos kunigas Justinas Staugaitis. Ir štai jis paliko savo įspūdžius iš apsilankymo pas šventąjį tėvą. Liepos 11 dieną Romui karštis tiesiog nepakenčiamas. Bet ta diena amžinai liks mano atmintyje, nes tą dieną pirmą kartą man teko pamatyti Kristaus vietininką šioje žemėje. Žinojau, kad popiežius yra žmogus kaip ir visi mirtingieji. Daug kartų buvau matęs popiežių atvaizdus, buvau matęs ir Benedikto 15 atvaizdą. Bet popiežių iš kitų žmonių skiria ta nepaprastai aukšta pasiuntinybė, tie dideliai galiojimai, kuriais tą žmogų Kristus yra apdovanojęs. Štai su tuo žmogum šiandien man tenka susitikti, kalbėtis, pabučiuoti jo šventą ranką, gauti iš jo laiminimą. Ar nesvarbi mano gyvenime valanda? Audiencija buvo paskirta į neklystų 11 valandą. Pusvalandis prieš audienciją jau reikia būti laukiamojoj salėje, kur esti patikrinami kvietimai. Paskirtų laikų suprantamas dalykas, mūdu jau buvo vadinamojoj antikameroj. Laukiamajame kambaryje. Kokie 20 minučių pasėdėjus laukiamojoj salėje atėjo eilė mudviem įeiti pas šventąjį tėvą. Atidarė duris ir monsinjoras apsitaisęs violetiniais rūbais nuvedė mus į popiežiaus kabinetą. Širdis ėmė smarkiai plakti. Kraujas man ėmė tekėti į galvą, ausise pradėjo cypti, akise pasidarė marga. Čia maniau, pargriūsiu. Bet štai prieš mūdų šventasis tėvas, baltas su ten apsivilkęs, nelaukdamas, kol mūdų atliksiva trijų priklaupimų ceremoniją, tveria mus už rankų ir vedasi prie kanapos. Pats ant jos atsisėda, mūdu pasisodino priešais. Matydamas tokį šventojo tėvo gerumą, paprastumą, visiškai nurimau. Pamiršau, kad sėdžiu prieš didžiausią asmenį visame pasaulyje. Jaučiausi besėdys prieš geriausiai tėvą. Visas Benedikto 15 ilgimosi būdas buvo pažymėtas dideliu paprastumu ir patrauklumu. Taigi prieš šventojo sosto pasijutau visai jautį ir pradėjau studijuoti jo išvaizdą. Benediktas 15 buvo ryškus italo tipos. Nedidelio ūdžio, pailgo veido su gana didelė, bet klasiška nosimi, su tamsiomis akimis, kurias dengė aiškų stiklo akiniai. Galva dengė tamsus, tankus plaukai, kurie jau buvo pradėję žilti. Iš viso Benedikto 15 veido tryško gerumas ir malonumas. Šventasis tėvas tuoj ėmė mūdu klausinėti, kaip atvyko, va tiek mūsų kraštas yra nukenties nuo karo, kaip dabar mes tvarkomės ir taip toliau. Labai švelniai, lyg nejučiomis, šventasis tėvas paklausė, kokie mūsų santykiai su lenkais. Atsakėme, kad dar tebeturime su jais ginčių. Nemanome su jais dėtis, esame pasiryžę eiti savais keliais. Šventasis tėvas į tai nieko neatsakė. Atsisveikindami su šventuoju tėvu prašė va palaiminimo. Laimino aš judu, judvėjų giminės ir visą Lietuvą, tarė Benediktas 15. Mūdu karštai pabučiavė jo ranką, išėjo va iš audiencijos. Kaip yra įprasta, po audiencijos reikia aplankyti šventuojo tėvo sekretorius. Taigi nusileidė vienu aukštu žemyn, užėjo va pas kardinolą Gasparį. Kardinolas paklausė Rasavą patenkinti audienciją. Šventasis tėvas mūdu priėmė iš tikro tėviškai. Labai dėkojava jūsų eminencijai už pasirūpinimą. Atsakė va mūdu. Pirmieji pasiuntiniai – Seinų vyskupijos kanauninkas Aleksandras Grigaitis ir Seinų vyskupijos kunigas nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis. Taigi toks pirmasis neformalus Lietuvos atsikuriančios valstybės pasiuntinių atstovas audiencija pas popiežių Benediktą 15. Prabėgus metams 1920 metais įvyko jau oficiali Lietuvos parlamento atstovų steigiamojo Seimo delegatų audiencija pas šventąjį tėvą. Trečioji, galėtume sakyti, oficiali Lietuvos valstybės pasiuntinybė pas šventąjį tėvą. Ją sudarė 4 asmenys. Lietuvos Seimo nariai priklausė įvairioms frakcijoms ir buvę įvairių įsitikinimų. Tai yra kairieji Mykolas Slezevičius ir Vincas Čepinskis ir žydų frakcijos atstovas Maksas Soloveičikas. Dar norėjau pacituoti to paties Justino Staugaičio atsiminimus apie antrąjį apsilankymą pas popiežių Benediktą XV. Romui esant negalima nematyti popiežiaus. Čia mums jau buvo bent kiek sunkiau. Apie mūsų apsilankymą Romui be abejonės žinojo Lenkijos atstovybė. Ji žinoma darė žygį mūsų reikalams sutrukdyti. Reikia pasakyti, kad Vatikanui negalėjo patikti ir mūsų delegacijos sudėtis – du socialistai, žydas ir vienas kunigas. Kardinolas Gaspari, valstybės sekretorius, padarė man pastabą. Katalikiškos šalies atstovai, o du socialistai – vienas žydas ir tik vienas kunigas, tarė kardinolas. Taip, eminencija, mūsų Seimo daugumą sudaro katalikai, bet yra jame dvi socialistų – socialdemokratų ir socialistų liaudininkų frakcijos. Taip pat yra ir žydų frakcija. Seimas, siūsdamas delegaciją į užsienį, parinko po vieną atstovą iš kiekvienos frakcijos. Pagalios ir mūsų socialistai jau nėra tokie baisūs, jie tik stovi ant tikybos laisvės pagrindo, paaiškino kardinolui. Jei jau eminencija manote, toliau kalbėjau aš, kad audiencijos pas šventąjį tėvą jūs mums duoti negalite, tai mes žinoma su tuo turime sutikti. Tačiau jei mes tos audiencijos negausime, tai mūsų krašte susidarys labai nemalonus įspūdis, kairieji mums prikaišios, kad net popiežius jūsų išsižada. Popiežius nieko neišsižada, gana aštriai atkirto kardinolas. Taip, eminencija, bet aš tik sakau, kaip į tą dalyką reaguos mūsų kairieji, atsakiau aš. Na gerai, audiencija juk duoda pats šventasis tėvas. Aš tamstos prašymą jei išdėstysiu, gal jis jums tą audienciją ir duos. Palik tamstą savo adresą Romui, jei audiencija bus duota, tai jums bus pranešta, pasakė kardinolas. Ir iš tikro, rytojus dieną, pirmadienį gauname kvietimą į audienciją kitą dieną, antradienį. Mano draugai pasipošė frakais ir skirtų laiku pusvalandžio anksčiau mes jau buvome vadinamojoj antikameroj. Su mumis buvo ir prelatas Narijauskas, Lietuvos atstovas prie Šventojo sosto. Netikėtai jis kviečiamas į majordomo raštinę. Iš ten jis negrįžta gana ilgai, jau laikas mums eiti į Šventojo tėvo kabineto, mūsų dar niekas nekviečia. Pagalios ateina prelatas Narijauskas ir praneša mums gana nemalonę žinią. Ponas Soloveičikas esą negalys eiti draudė su kitais delegatais, nes Šventasis tėvas mums duosias palaiminimą. Ponui Soloveičikui, kaip ponė krikščioniui, popiežius tokio palaiminimo teikti negalys. Ponas Soloveičikas turys pasilikti antikameroj, o pas šventąjį tėvą įeisės tik tuomet, kai šis jau bus mus būsęs palaiminęs. Ponas Soloveičikas jau pirmiau mums buvo pareiškęs, kad jis mielu noru prisitaikysės prie viso ceremonialo. Pabučiuosias popiežiui ranką, priklaupsės ir taip toliau. Čia ponas Soloveičikas vėl patvirtino tą savo nusistatymą, bet tai nieko negelbėjo. Šventojo tėvo kapelionas pareiškė, jog tokia esanti popiežiaus valia ir čia nieko nepadarysi. Taigi mes trys be pono Soloveičiko įėjome į Šventojo tėvo kabinetą. Aš pas Benediktą XV jau buvau buvęs. Šitas apsilankymas man jau nedarė tokio gilaus įspūdžio, bet mano kolegoms, ponui Sleževičiui ir Čepinskiui, ši audiencija padarė labai didelį įspūdį. Benedikto XV švelnumu, malonumu, paprastumu juodu stačiai buvo sužavėti. Šventasis tėvas klausinėjo, kaip sekasi naujai mūsų valstybė ir šalis jau yra atsigavusi po didžiojo karo ir taip toliau. Kada mes suklaupėme Šventojo tėvo palaiminimo priimti, jis pareiškė, jog laiminas ne tik mus, bet visą šeimą, mūsų valstybę ir visą šalį. Sleževičius su Čepinskiu buvo pasiėmę rožančių dovanų parvežti pažįstamiems. Tuos rožančius Šventasis tėvas mielų norų pašventino ir pridėjo atlaidus. Mums besirengiant išeiti, atsidarė duris ir buvo įvestas ponas Soloveičikas. Ir su juo Šventasis tėvas dar pasikeitė keliais sakiniais, tuo ir baigėsi mūsų audiencija pas Benediktą XV. Taigi Benediktas XV buvo vienas iš visuotinės bažnyčios ganytojų, kuris padarė pirmuosius žingsnius de facto, faktiškai pripažįstant Lietuvos valstybę. Priėmė Lietuvos valstybės pasiuntinius, pradėjo Romoje reziduoti Lietuvos atstovas prie Šventojo sosto. Taip pat labai svarbu, kad Benediktas XV pasiuntė ir pirmąjį atstovą, diplomatinį atstovą Lietuvoje, savo apaštališkai vizitatorių Akilę Ratį. Ir pagaliau vienas iš svarbių jo palankumo gestų buvo bazilikos titulo suteikimas Vilniaus ir Kauno katedroms. Kauno katedrai 1921 metais, Žemaičių krikšto jubilėjaus proga, Vilniaus katedrai 1922 Šventojo Kazimiero kanonizacijos jubilėjaus proga. Tais laikais bazilikų įvairiose kraštuose nebuvo dar tiek daug, tai buvo iš tikrųjų didelė privilegija ir ypatingos popiežiaus malonės ženklas tų pirmųjų Lietuvoje bazilikų vardo suteikimas. Na ir čia mes pereiname prie popiežiaus Benedikto XV atstovo Lietuvoje, jo vizitatoriaus Akilę Ratį, kuris netrukus baigė savo misiją taps popiežiumi Pijumi XI. Taigi Tas žmogus, kuris lankėsi Lietuvoje, Vilniuje ir Kaune kaip popiežiaus atstovas, bet labai svarbu, kad netrukus ir pats taps naujuoju popiežiumi. Taigi antrasis turbūt istorijoje popiežius, kuris lankėsi Lietuvoje, tiesa dar neįdamas popiežiaus pareigų, tačiau labai svarbu, kad turėjo tiesioginę patirtį, Lietuvos gyvenimo patirtį ir tai lėmė jo taip pat labai svarbius pontifikato sprendimus. Vilnių ir Kauną Achille Ratti aplankė 1920 metų sausio mėnesio pabaigoje, kadangi jis draudė buvo ir popiežiaus atstovas Lenkijoje, tai pirmiausia iš Varšuvos vyko į Vilnių ir čia praleido ilgesnį laiką, 5 dienas, ir trumpam vienai dienai sugebėjo ištrūkti iš Vilniaus ir sudėtingomis sąlygomis Lietuvos ir Lenkijos tokio faktiškai karo sąlygomis sugebėti trumpam bent aplankyti Kauną, laikinąją Lietuvos Respublikos sostinę. Kaip vyko šis vizitas, apie jį žinome tiek iš paties popiežiaus Pijaus 11 dienoraščio užrašų, tiek iš kitų amžininkų atsiminimų. Pirmiausia, Achille Ratti atvyko į Vilnių ir tos vietos, kuriuose jis lankėsi, kuriuose aukojo mišes, yra praktiškai tos pačios svarbiausios Vilniaus šventovės kaip ir dabar. Tai pirmiausia Vilniaus katedra, kurioje Achille Ratti aukojo mišes prie didžiojo altoriaus, kitą dieną Šventojo Kazimiero koplyčioje ir taip pat Aušros vartų koplyčia, kurioje taip pat vieną vizito rytą Achille Ratti aukojo šventasias mišes. Iš stoties pirmiausia atvykęs jis nuvyko taip pat į Aušros vartus trumpai maldai, litanijai ir suteikė maldininkams ganytojišką palaiminimą. Taip pat susitiko su Lenkijos valstybės faktiniu vadovu Juzefu Pilsudskiu jo rezidencijoje. Be abejo, lankėsi viešėjo vyskupo Jurgio Matulaičio rezidencijoje, susitiko su katedros kapitula, su Vilniaus seminarija, seminarijos personalu profesoriais ir studentais. Įvairiomis tautinėmis grupėmis priėmė Lenkų, Lietuvių, Baltarusių delegacijas, kurios turėjo daug skundų dėl savo daromų skriaudų, nerealizuotų savo troškimų. Taip pat aplankė Vilniaus universitetą, pasirašė jos svečių knygoje ir aplankė Lenkų gimnaziją ir Lietuvių mokyklą. Ir pagaliau kai kurias kitas Vilniaus šventovės, Šventosios Onos, Bernardinų bažnyčias, Antakalnio Šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Jėzuitų Šventojo Kazimiero bažnyčia, Seserų Vizičių bažnyčia ir lietuviams priklausiusią Šventojo Mikalojaus bažnyčia. Tam, kad nuvyktų į Kauną, apaštališkasis vizitatorius turėjo įtikinti Juzefą Pilsudskį, duoti jam tokį leidimą išvykti. Pilsudskis su tuo nebuvo linkęs sutikti, tačiau vizitatorius įtikino jį sakydamas, kad vizitas Lietuvoje bus labai trumpas ir jis yra grinai religinio pobūdžio, ne politinio, ne tautinio, turi konkrečius tikslus. Ir jei nenuvyksiu būdamas taip arti, lietuviai sakys, kad Pilsudskis ir Lenkai neleido popiežiaus atstovui tenai nuvykti. Ir štai šitais argumentais Achille Ratti sugebėjo įtikinti Pilsudskį jam leisti traukiniu keliauti į Kauną. Kiek tos tautinės aistros buvo svarbios ir sunkinančios popiežiaus atstovo misiją, priešiškumas tarp Lenkų ir Lietuvių pirmiausia matyti ir iš kai kurių įvykių tokio interpretavimo. Pirmąją atvykimo dieną dėl didelio šalčio, buvo 17-18 laipsnių šalčio, nepavyko atitraukti užuolaidų nuo Aušros vartų Dievo motinos paveikslo tuo metu, kai popiežiaus atstovas atvyko į koplyčią pasimelsti ir Lenkai tai interpretavo kaip nepalankumą popiežiaus atstovo sumanimui vykti į Kauną pas lietuvius. Neka mažesnės kliūtis ir priešiškumą popiežiaus atstovas patyrė ir atvykęs į Kauną. Štai kaip tai prisimena Justinas Taugaitis, jau minėtas nepriklausomybės akto signataras kunigas. Šita žinia nepuikiausia padarė įspūdį Lietuvoje. Pirma, mes tikėjomės, kad ir Vatikanas malonės atsiųsti mums nuolatinį atstovą, kaip kad buvo padariusios bemaž visos Europos valstybės. Antra, vizitatorium mums paskirtas Varšuvos nuncijus. Mes su ta Varšuva nieko bendra nenorime turėti, o čia vis dėlto siejama su Varšuva. Jo labiau, kad buvo sužinota, jog aukštasis mūsų svečias atvažiuoja per Vilnių, maršalo Pilsudskio lydimas ar jį lydėdamas. Tokiomis aplinkybėmis šventojo tėvo atstovo atvykimas Lietuvon suprantamas dalykas didelio entuziazmo mums sukelti negalėjo. Vis dėlto nutarta išlaikyti visiškas korektiškumas. Svečias buvo pasitiktas stotyje, nuvyko į vyskupo rezidenciją, susitiko su kapitula, turėjo ilgą pokalbį su vyskupu ir kitą dieną aplankė seserų benediktinių vienuolyną, kuris buvo draskomas nesantaikos tarp lenkių ir lietuvių seserų, tai konkretus apaštališko vizitatoriaus vizito toks vienas iš tikslų buvo įsigilinti į padėtį šiame vienuolyne. Ir nemaloni detalė lietuviams buvo ta, kad štai nuncijus užtruko vienuolyne ir gerokai pavėlavo iškilmingoms mišioms į katedrą. Vėl prisimena Justinas Taugaitis. Vizitatoriaus ingresas į Kauno katedrą turėjo įvykti 10 valandą. Ta valanda susirinko į katedrą valstybės prezidentas Smetona, valdžios ir tarybos atstovai, dvasininkiai ir nemaža publikos. Jo ekscelencija svečias nuo pat ryto nuvyko į benediktinių vienuolyną ir į katedrą pavėlavo visą valandą. Čia taip pat buvo blogas įspūdis. Susirinkusi publika jo labiau nekantravo, kad ir tą dieną buvo didelis šaltis, o Kauno katedra juk neapkūrenama. Per ingreso iškilmes vyskupas Karevičius gražiai parengta kalba lotyniškai pasveikino aukštąjį svečią. Kalbėtojas priminė visus apaštalų sosto su Lietuva santykius, pradėjus nuo mūsų senųjų kunigaikščių laikų. Baigdamas vyskupas Karevičius pabrėžė džiaugsmą, kad šiandien nepriklausoma Lietuva vėl gali atnaujinti santykius su apaštalų sostu, kad mes lietuviai šiandien esame laimingi, nes pas save sveikiname šventojo tėvo pasiuntinį. Į tą sveikinimą jo ekscelencija vizitatorius atsakė ilgoką gražią kalbą lotyniškai pasakytą. Ir štai ką kalbėjo vizitatorius. Tas ryšys, kuris nuolat buvo tarp apaštalų sostų ir Lietuvos, ta meilė, kuri rišo ir taip glaudžiai teberiša pamaldžiuosius Lietuvos žmonės su šventuoju tėvu, tik didina mūsų šios dienos iškilmę. Šventasis tėvas Lietuva visuomet domėjosi jūsų vargus, nelaimės ir ašaras, tiek prieš karą, tiek ir karo metu pakeltas, jisai žino, supranta ir vertina. Šventasis tėvas man ne kartą yra sakęs, nuvyk Lietuvon, pasikalbėk, viską pamatyk ir man pranešk. Taigi šitaip aš, neverčiausias jojo tarnas, atlieku man duotą įsakymą. Apie tą kelionę jau seniai galvojau, svajojau, norėjau ją greičiau atlikti, te pavyko šiandieną. Didelę laimę laikau, kad esu tarp jūsų ir atstovauju jums visų mūsų tėvą Benediktą XV. Ačiū jo ekscelencijai Žemaičių vyskupui, visai Žemaičių dvasiškijai ir Lietuvos vyriausybei už tokį širdingą ir malonų priėmimą bei sūnišką meilę šventajam tėvui ir man, neverčiausiam jojo atstovui, kurią rodote taip gausiai čia mane apsupę. Jūsų prašymus, reikalus ir trūkumus ne tik padėsiu prie šventojo tėvo kojų, bet juos pakelsiu aukštyn, įdėsiu jo širdį ir patikinu jūs, jog jūsų reikalai vargai bus jo reikalais ir ras patenkinimą. Pasimelskime šiandieną visi, aš už jūs, jūs už mane, melskimės visi bendrai, kad aukščiausias Dievas palaimintų jūs savo dangaus ir žemės malonėmis, kad palaimintų jūsų šalį, jūsų tautą, jūsų vyriausybę ir visus šalies reikalus. Pasimelskime visi bendrai, kad visi išganimą turėtume. Taip kalbėjo popiežiaus atstovas atvykęs į Kauną ir įvykio liudininkas, kunigas Taugaitis, dar prisimena. Visi pastebėjome, jog svečias, kad ir nejaunas, dar turi gražų stiprų balsą ir gieda griežtai laikydamasis nustatytų melodijų. Taip pat stebėjomės, kad jo ekscelencija vizitatorius, būdamas šiltos Italijos gyventojos, taip lengvai pakėlė mūsų šaltį, nes celebravo pasivilties po violetinę sutaną gal tik kokį mekstuką. Mums kailiniais apsitaisiusiems nebuvo šilta, o kad celebrantas jaustųsi su šalės, nebuvo matyti. Na ir Justinas Taugaitis taip įvertina šito vizito reikšmę, istorinę reikšmę. Monsinjoro Račio atsilankimas Lietuvoje buvo nepaprastos reikšmės istorinis faktas. Pirma, nepriklausomai Lietuvoje pirmų kartą atsilankė šventojo tėvo pasiuntinys. Antra, tasai pasiuntinys, tai būsimasis popiežius. Šitokį įvykį Lietuva turėjo pasitikti su dideliu pasirengimu ir nemažesniu džiaugsmu. Tačiau šventojo tėvo pasiuntinio iškilmės buvo atliktos gana šaltai. Nepaprastai šaltas oras tartum pritarė mūsų šaltai nuotaikai. Tokios nuotaikos priežastis labai suprantama. Mat kelias į Lietuvą per Varšuvą buvo visiškai klaidingas. Jis ir sudarė mums tą šaltą nuotaiką, su kuria mes pasitikome šventojo tėvo atstovą. Monsinjoras Ratis, vėlesnis popiežius Pijus XI, buvo didelio proto žmogus. Jis atvykęs į Kauną tuoj susivokė situaciją ir jautėsi labai nejaukiai. Tuo te galima paaiškinti tas jo ekscelencijos vizitatoriaus santūrumas, kurį jis parodė būdamas pas mus. Juk šiaip jūs XI buvo gyvojo temperamento žmogus ir santykiuose su žmonėmis, kad ir korektiškas, bet nuo širdus. Šitas pas mus monsinjoro Račio apsilankimas galbūt atidarė jam akis, nes popiežiaus Pijaus 11 politika buvo labai palanki ir toli gražu nepropoloniška. Netaip pozityviai buvo sutiktas apaštališkojo vizitatoriaus apsilankimas tuometinio žemaičių vyskupo ordinaro Pranciškaus Karevičiaus, kuris na, ir po vakarienės užsipuolė popiežiaus atstovą gana nediplomatiškai ir vėliau, kaip matyti iš jo atsiminimų, nevengė patraukti popiežiaus atstovą per dantį, kaip perdėm atstovaujantį lenkiškai pozicijai. Štai keletas epizodų iš vyskupo Karevičiaus atsiminimų, kaip jis prisimena kai kurias vizito detales. Jau mišes belaikant gautą rodos generolo Šeptickio telegrama arkivyskupui Ratį, kad skubiai grįžtų į Vilnių. Grįžus iš vizito atėjo antra tokia pat turinio telegrama. Apaštališkasis nuncijus pradėjo jaudintis, kaip greičiau išvažiuoti. Aš pasityčiojau. Matyt, lenkai prisibijo, kad ilgiau pas mus būdamas ekscelencija neužsikrėstumiai Litvomaniją. Ir iškilmingų pietų metu ponas ministeris Voldemaras pakėlė taurę už apaštališką nuncijų. Sklandžiai prancūziškai gan ilgai kalbėjo ir matyti arkivyskupas Ratį nesitikėjo tokį inteligentišką rasęs Kauno Lietuvoje. Tačiau kada ponas Voldemaras kalbos gale pabrėžė, dėkingi esame jūsų ekscelencijai už prielankumą, vis dėlto norėtume, kad kitą kartą apaštalų sosto atstovas mus jau nebe iš Varšuvos, bet tiesi iš Romos aplankytų, apaštališkasis nuncijus piktai nusivėpė, pasikraipė, bet vis dėlto su ponu Voldemaru ir kitais susidaužė. Citatos pabaiga. Na ir apaštališkam vizitatoriui Akilę Ratį tapus popiežiumi Pijumi 11-oju, Lietuvos bažnyčia patyrė ir labai svarbių sprendimų, ir kritinių situacijų, takoskyros su popiežiumi, ir santaikos, santarvės, tas pontifikatas ir jo metu santykių dinamika buvo labai, labai nepastovi. Pirmiausia, Pijus 11-asis de jure pripažino Lietuvą savo pontifikato pradžioje, taigi buvo nustatyti normalus Lietuvos valstybės santykiai su šventuoju sostu. Tačiau 1925-26 metais kilo didelė įtampa tarp Lietuvos valstybės ir šiaip Lietuvos katalikų ir šventojo tėvo. Ir to priežastis buvo tai, kad 1925 metais pasirašytame konkordate su Lenkijos Respublika šventasis tėvas patvirtino Vilniaus bažnytinė provincija naujai įkurta, Vilniaus arkiviskupija, Vilniaus metropolija, kurios sienas ribas sutapatino su Lenkijos valstybės teritorijomis teritorija ir su ta demarkacinė linija, kuri skyrė Lietuvą nuo Lenkijos. Tai buvo palaikyta tokiu nepalankumo Lietuvai ženklu, kad šventasis tėvas pripažįsta štai Vilnių Lenkijai ir dėl to didelė dalis ir Lietuvos katalikų labai skeptiškai štai pažvelgė į šitą veiksmą. Tais pačiais metais buvo švenčiamas popiežiaus jubiliejus Romoje, kurį įvairios katalikiškos valstybės siuntė savo pasiuntinius. Tai vienas iš amžininkų prisimena kunigas Vincentas Jarulaitis. Tuo laiku buvo ruošiamas į Romą išvesti iškilmingas popiežiaus vainikavimo sukaktuves, į kurias visas katalikiškasis pasaulis siuntė savo delegatus. Bet iš Lietuvos niekas nesijudino, mat buvo pikti ant popiežiaus. Sutikęs mane vyskupas Karosas, mano draugas, radino suorganizuoti nors mažą ekskursijėlį ir būtinai važiuoti į Romą atstovauti Lietuvai, nes antrai prieš katalikišką pasaulį būsianti be galo didelė gėda. Sutikau pats suorganizuoti, parašiau pranešimą, kad važiuoju į Romą ir padaviau į ryto laikraštį, kad išspausdintų, bet tas nespausdino. Ką tada daryti? Visus kalbinės ir nieko nelaimėjęs vargais negalai suradau dar vieną kunigą ir taip susidarė ekskursija iš 2 kunigų ir 7 bobelių. Vyriausybės atstovo nebuvo. Nuvažiavę į Romą buvome priimti kaip delegatai. Gavome specialią audienciją ir buvome popiežiaus apdovanoti. Susitikęs tuo laiku Romoje gyvenusi vyskupą Matulaitį, prašiau kuo greičiausiai grįžti į Lietuvą ir sutvarkyti čia visiškai pašlyjusius reikalus. Jam grįžus greitų laikų įvyko antroji jau oficiali ekskursija į Romą, į kurią jau įėjo ir vyriausybės atstovas. Visa netvarka pasibaigė įkūrus Lietuvoje bažnytinę provinciją. Citatos pabaiga. Taigi labai sudėtinga situacija, kurią padėjo išspręsti į Lietuvą paskirtas apaštališkųjų vizitatoriumi palaimintasis Jurgis Matulaitis. Štai ką jisai rado atvykęs į Lietuvą 1925 metų pabaigoje. Įvairių žmonės išmėgino viską, kad supriešintų lietuvius su šventuoju sostu ir priverstų juos nekęsti paties garbingiausiojo popiežiaus asmens, rašo Jurgis Matulaitis. Skleisdami įvairius įtarinėjimus, kaltinimus ir prasimanimus. Esą šventasis tėvas ir aukštieji kardinolai nevertina Lietuvos kaip mažos valstybės ir nenori priimti Romon atvykstančių lietuvių. Esą Lietuvos problemas ir žmonės, jie žvelgia tik lenkų akimis, vien iš jų semdamiesi informacijos. Esą apjuodintiems lietuviams nėra ko tikėtis, ko nors gero iš šventojo sosto esančio lenkų įtakoje. Esą ten tyčia nenorima tvarkyti Lietuvos bažnytinių reikalų. Esą sudarius konkordatą su lenkais jiems pripažintas ir Vilnius ir taip toliau. Stebėtina, kokį yra daug žmonių susvetimėjimą šventajam sostui, kokį susierzinimą jo atžvilgiu. Dažnai rėdėjau jį peraugant net į atvirą pyktį. Jei šitai būtų ir toliau, nežinau, ar nesibaigtų visą tai kokia nors atskala. Paprastų žmonių, ypač kaimiečių, dvasios iki šiol nepalietė šis užkratas. Man kalbant apie popiežių, jie klausėsi akivaizdžiai ir dievo baimingai susijaudinę. Tačiau labiausiai plisdami miestuose šie nuodai užkrėtė daugelio išsilavinusiųjų ir nemažos dalies jaunimo dvasę. Tai išvydęs nusigandau. Man pasirodė, jog pats Liuciferis su visų piktųjų dvasių legionu stengiasi atsistoti Lietuvos bažnyčios griuvėsiuose ir tarsi jau drebina patį jos rūmą. Tai palaimintojo Jurgio Matulaičio citatos pabaiga. Jurgis Matulaitis išsprendė šitą krizę, kuri nebuvo vien išorinė krizė Lietuvos politinės valdžios, susvetimėjimas ir konfrontacija su šventuoju sostu, bet taip pat ir pačių Lietuvos katalikų susvetimėjimas popiežiui. Išsprendė tą krizę savo išmintingu tarpininkavimu, savo diplomatiniu darbu, savo pastangomis sutvarkyti Lietuvos katalikų ir popiežiaus tarpusavio santykius. Ir ta krizė buvo išspręsta, įkuriant Lietuvos bažnytinę provinciją 1926 metais, paskiriant naujus, geresnius ganytojus ir galiausiai paruošiant konkordato susitarimo tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto projektą, konkordatas, kuris buvo pasirašytas netrukus po palaimintojo Jurgio mirties 1927 metais. Taigi, po palaimintojo Jurgio misijos, galime sakyti, atėjo toks aukso amžius, keletas metų, kuomet ir politiniai, ir bažnytiniai Lietuvos santykiai ryšiai su Pijumi 11 buvo labai geri. Lietuvos Respublikos civilinė valdžia konkordato pasirašymo proga popiežiui padovanojo dvi Petro Rimšos skulptūras ir galiausiai popiežiui švenčiant savo kunigystės auksinį jubiliejų 1929 metais jam buvo padovanota viena pirmųjų lietuviškų spausdintų knygų, katalitiškų knygų, kaip pažįstama Mikalojaus Daukšos postilė, vienas iš kelių jos egzempliorių su paties prezidento Antano Smetonos dedikacija. Vėliau ketvirtajame dešimtmetyje tie santykiai suprastėjo tautininkų valdžiai pradėjus diskriminuoti katalitiškas draugijas ir institucijas, teologijos filosofijos fakultetą, ateitininkų organizaciją, katalitiškas mokyklas, tačiau ryšiai tarp Lietuvos katalikų pačių ir vyskupų, na, tokios krizės, vidinės krizės jau nebeišgyveno. Sovietmečiu popiežių autoritetas buvo labai svarbus ir jų moralinė parama išlaikant Lietuvos nepriklausomybės atgavimo viltį, galų gale istorinio teisingumo atkūrimo viltį. Popiežiai skirtingai žiūrėjo į Lietuvos katalikus, skirtingos taktinės pozicijos laikėsi. Pradedant Pijumi 12, kuris buvo labai griežtos antikomunistinės laikysenos ir padarė labai svarbius žingsnius, paremdamas lietuvių tautą ir lietuvus užsienyje, paskelbdamas Šventąjį Kazimierą Lietuvos jaunimo globėjų 1948 metais, įkurdamas pagaliau popiežiškąją Šventojo Kazimiero kolegiją, pirmą kartą kurta lietuvių tokia nacionalinė institucija prie Šventojo Sosto. Jo įpėdiniai Jonas 23 ir Paulius 6 laikėsi labiau diplomatiško sugyvenimo su sovietų valdžia pozicijos, stengėsi be reikalo nedaryti kokių nors aštrių pareiškimų, tačiau irgi rodė įvairius palankumo katalitiškai lietuvių tautai gestus. Pavyzdžiui, Jonas 23 pakėlė arkivyskupų palaimintai Teofilių Matulionį, atsižvelgdamas į jo gyvenimo sunkia patirtį ir jo tikėjimo liudijimą. Popiežius Paulius VI 1970 metais įkūrė lietuvių koplyčią Šventojo Petro bazilikos grotose prie pat apaštalo Petro kapo ir bazilikos privilegiją suteikė Šiluvos šventoviai. Jonas 23 1959 metais paskelbė ganytojišką laišką Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio jubilėjaus proga, kuriame atviru tekstu išreiškė užuojautą kenčiantiems Lietuvos katalikams, išvardydamas, nevyniodamas į vatą, išvardydamas tą padėtį ir tas skriaudas, kurios Lietuvos katalikai išgyvena. To ganytojiško laiško Lietuvos vyskupai negalėjo skelbti, sovietų valdžia to neleido, jis buvo paskelbtas tik tai lietuvių išeivijos spaudoje. Tačiau irgi buvo labai svarbus liudijimas, kad popiežius supranta Lietuvos katalikų padėtį, su lietuviais solidarizuojasi ir už juos meldžiasi. Taip pat, nepaisant viso spaudimo, Jonas 23-asis, nepaisant Sovietų sąjungos diplomatų spaudimo, išlaikė Lietuvos diplomatinę atstovybę prie Šventojo sosto. Jis prarado ambasados statusą, tačiau išliko per visą sovietmečią iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Na ir žinoma, mums daugeliu iš mūsų prisimenamas, žinomas, mylimas šventasis Jonas Paulius II. Turbūt artimiausias lietuvių tautai popiežius, patyręs labai panašius dalykus, mums artimas istoriškai ir geografiškai ir savo dvasia, be galo palankus, kuriam turime būti dėkingi už tokius svarbius palaikymo ženklus, kaip Šventojo Kazimiero jubilėjaus šventimas Romoje 1984 metais, Lietuvos krikšto minėjimai iškilminga Romoje 1987 metais draudė su Jurgio Matulaičio beatifikacija. Ir kaip šventasis tėvas norėjo susitikti su lietuviais, kaip rūpėjo jam lietuvių tauta, matome ir iš kitų jo gestų 91 metais pasirūpino susitikimu su lietuviais Lomžoje, dar negalėjo atvykti į Lietuvą, tačiau lankydamasis Lenkijoje norėjo sutikti lietuvių piligrimus ir pagaliau 1993 metais tas istorinės reikšmės vizitas pirmasis pareigas einančio popiežiaus apsilankymas Lietuvos žemėje. Žvelgdami į šį vizitą irgi galime pasakyti, kad popiežiaus žodžiai pasakyti to vizito metu turbūt pranoko, peržengė to istorinio laiko ribas. Jie turbūt tapo labiau suprantami, netgi po kurio laiko. Tai, ką popiežius kalbėjo, jis kalbėjo savotiškai, užbėgdamas ateičiai už akių, užbėgdamas įvykiams už akių. Kalbėjo šiek tiek pranašiškai, galėtume sakyti. Ir tai yra viena iš popiežiaus kaip šventojo tėvo irgi misijos dalių kalbėti iš platesnės patirties perspektyvos. Iš savo kaip viso pasaulio ganytojo perspektyvos pasakyti tuos dalykus, apie kuriuos mes dar gal tik tai pradedame galvoti, kuriuos tik tai įtariame. Su jumis buvo istorikas Liudas Jovaiša iš Marijos Radio Vilniaus studijos. Likite sveiki. Gerbėjus Jėzui Kristui.